og bad de stejle stier, hvor hytterne klyngede sig til bjerg.siderne som i en kærlig omfavnelse, så jeg hytte efter hytte, som var ødelagt af undertrykkerne. Hytterne, der var beboet af eneboere, frembød endnu et bevis på grusom ødelæggelse. Eneboerne var, efter mange års indemuring i søen efter sjælens renhed, blevet blindede. I samme øjeblik sollyset trængte ind i cellerne. Så godt som alle var blevet dræbt og slængt uden for hytten med deres livslange ven og tjener ved deres side. Jeg kunne ikke holde ud at se på det længere. Blodbad. Sanseløst myrderi på uskyldige og forsvarsløse munke. Til hvilken nytte? Jeg vendte mig bort og kaldte på dem, som kunne få mig bort fra denne kirkegård. Fra begyndelsen havde jeg vidst, at min opgave stod i forbindelse med menneskets aura, den udstråling, som omgiver menneskelægemet, og som ved sin skiftende farve viser den indviede, om en person er værdig eller ej. Den uværdige vil blive afsløret af sin auras farver. Enhver må have bemærket tågen om en gadelygte på en disød aften. Nogen må endda have bemærket den velkendte corona-udladning fra højspæn. Dingskabler. Menneskets aura er lige sådan. Den viser livskraften i mennesket. De gamle malere malede en glorie eller nimbus omkring helgenernes hoved. Hvorfor? Jo, fordi de kunne se auraen fra disse mennesker. Siden udgivelsen af mine første to bøger har folk fra hele verden skrevet til mig, og nogle af dem har også set auraen. For år tilbage fandt en dr.kilner, der arbejdede på et hospital i London, at han under visse omstændigheder kunne se auraen. Han skrev en bog om det. Lægevidenskaben var ikke moden for en sådan opdagelse, og alt hvad han havde opdaget blev dysset ned. Også jeg er på min egen måde forsker, og jeg forestiller mig et instrument, som vil gøre det muligt for en læge eller en forsker at se en anden aura og helbrede uhelbredelige sygdomme ved hjælp af ultrasoniske vibrationer. Men penge er problemet. Forskning har altid været dyr. Og nu, tænkte jeg, vil de have mig til at påtage mig en ny opgave om ombytning af legemer. Uden for mit vindue lød der pludselig et brag, som formelig rystede huset. Ah, tænkte jeg. Nu rangerer jernbanefolkene igen. Så bliver der ikke ro forløbig. En great leg damper tudede sørgmodigt. Som en ko efter sin kalv. Og langt borte fra lød et ekolignende svar fra et andet skib. Min bruder. Igen lød stemmen, og jeg vendte mig om mod krystalkuglen. De gamle mænd sad stadig i en cirkel med den ældgamle patriark i midten. Nu så de trætte ud, udmattede er måske et bedre ord til at beskrive deres tilstand, for de havde arbejdet hårdt for at overføre kraft til denne improviserede rejse. Min bruder, du har nu tydeligt set, hvordan tilstandene er i dit land. Du har set undertrykkerens hårde hånd. Din opgave, dine to opgaver ligger der klart. Og du kan gennemføre dem begge til ære for vor orden. Den gamle mand så ængstelig ud. Han vidste, som jeg selv gjorde, at jeg med æren i behold kunne afslå at udføre disse opgaver. Jeg havde været udsat for mig en uforstand og nederdrægtige bagvaskelseskampagner fra ondsindede gruppers side. Men jeg havde store klærvoyante og telepatiske evner. At rejse astralt faldt mig lettere end at gå ganske almindeligt hen ad gaden. Skrige. Jeg kunne skige, så folk forstod, hvad jeg mente, og selvom ikke alle ville tro det, jeg skrev, så ville i hvert fald de, der var tilstrækkeligt engageret, tro og fatte sandheden. Min bruder, sagde den gamle mand stille, selvom de er engagerede, de oplyste, foregiver og tror, at det er opspind. Så vi nåede af sandheden trænge ind i deres under bevidsthed. Og hvem ved? Måske vil dette lille sædekorn af sandhed begynde at spire og vokse i dette eller det næste liv. Således som Buddha selv har udtrykt det i lignelsen om de tre kære, hensigten helliger midlet. Lignelsen om de tre kære. Hvilke minder vækkede den ikke til liv i mig? Min ven og læremester Isak Puri, Lama Mingyar Donlup, var i et nu rykket mig nær. En gammel lægemunk havde mildnet en syg kvindes frygt ved at stikke hende en hvid løgn. Ja, der var ung og uerfaren, havde selvtilfreds udtrykt forfærdelse over, at en munk kunne fortælle en usandhed selv i en sådan nødsituation. Min åndelige vejleder havde da sagt til mig, lad os gå til mit kammer, Lopsang. Vi vil sikkert få udbytte af at vende os til skrifterne. Han smilede varmt og kærligt til mig, og vi gik sammen op til hans kammer, der lå i klostrets tag.etage og hvorfra der var udsigt over Potala. Sæt en billig te og indiske kager, ja vi må have forfriskninger, Lopsang, for du kan godt nedsvælge oplysning med forfriskninger. Tjener munken, der havde set os komme, bragte uopfordret de lækkerier, jeg holdt mest af og kun kunne få gennem min lærers velvilje, da de var meget sjældne. Vi sad en stund og talte om løst og fast, eller rettere jeg talte, mens jeg spiste. Da jeg var færdig, sagde min lærer. Der findes undtagelser fra alle regler, Lopsang, og enhver mønt har to sider. Buddha førte lange samtaler med sine venner og disciple, og meget af det han sagde nedskrevet og bevaret. Der findes en fortælling, som er meget anvendelig i denne forbindelse. Nu skal jeg berette den for dig. Han lænede sig tilbage, rømmede sig og fortsatte, dette er beretningen om de tre kære. Den bliver kaldt således, fordi kære dengang stod i meget høj kurs hos drenge, ligesom stylter og søde indiske kager i dag. En dag sad Buddha og talte med en af sine disciple, Sariputra. De sad i skyggen af et stort træ og diskuterede sandhed og usandhed og hvordan og hvorledes den første fortjeneste under tiden vejede tungere end den sidstes venlighed. Buddha sagde, godt, Sariputra, lad os til eksempel tage beretningen om den rige mand. Han var så rik, at han kunne opfylde alle sin families ønsker. Han var en gammel mand med et stort hus og mange sønner. Han havde gjort alt for at beskytte sine sønner mod fare af enhver artikel de kendte ikke til fare og ikke til smerte. En dag forlod denne mand sit hus for at drage til en nærliggende landsby i forretningsøjemed. Da han vendte hjem, så han røg en vælge op mod himlen. Han skyndte sig, og da han kom nærmere, så han at hans hjem stod i flammer. Der var ild i alle fire mure og i taget. Hans sønner legede stadig, inde i huset. For de forstod ikke, der var fare på færd. De kunne være kommet ud i tide, men de kendte ikke faren, fordi de altid havde levet så beskyttet. Ild kendte de kun fra køkkenet. Manden var meget bekymret, for hvordan kunne han gå alene ind i huset og redde sine sønner? Han kunne måske have reddet en, de andre ville have leget videre og troet, at det var en leg. Nogle af dem var meget unge, de ville måske være sprunget op og derved gået lige ind i flammerne, fordi de ikke var bange. Faderen gik hen til døren og kaldte på dem i det, han sagde. Drenge, drenge, kom ud. Kom ud med det samme. Men drengene ville ikke adlyde deres fader, de ville lege, og de krøb sammen midt i huset for at komme væk fra den stærke varme, som de ikke forstod. Faderen tænkte, jeg kender mine sønner godt, jeg kender dem ud og ind. Forskellen i deres karakter og hver nuance i deres temperament, jeg ved, at de kun vil komme ud, hvis de føler, at der er noget at hente, et nyt stykke legetøj. Han gik derfor tilbage til døren og kaldte højt. Drenge, drenge, kom straks ud. Jeg har noget legetøj til jer her uden for døren. Studekære, gedekære, og en kærser, let som vinden, for den trækkes af en hjort. Kom hurtigt, ellers får I dem ikke. Drengene, som ikke frygtede ilden og faren ved de flammende vægge og tag, men frygtede at miste legetøjet, kom farne ud. De kom løbende, snublende og skubbende til hinanden i deres ir efter at blive første til at nå legetøjet og kunne vælge først. Da den sidste kom ud af huset, styrtede taget sammen i en kaskade af ild og gnister. Drengene ænsede ikke faren, som de netop havde undgået, men omringede faderen. Far, far, hvor er legetøjet, som du lovede os? Hvor er de tre kære? Vi skyndte os. Hvor er de? Du lovede os, far. Faderen, som var en rig mand, for hvem tabet af huset ikke betød så meget nu, da hans sønner var i sikkerhed, skyndte sig afsted og købte legetøj til dem, kærne, for han vidste, at dette knep havde reddet hans sønners liv. Buddha vendte sig mod Sariputra og sagde, nu vel, Sariputra, var ikke dette knep forsvarligt? Retfærdiggjorde denne mand sig ikke ved det knep, han anvendte? Uden kendskabet til sine sønner ville de være omkommet i flammerne. Sariputra vendte sig mod Buddha og sagde, jo, herre, hensigten helliger midlet, og her bragte det meget godt. Lama Mingya Dondop smilede til mig og sagde, du tilbragte 3 dage uden for Shakpuri, du troede, at du ikke måtte komme ind, vi satte dig prøve en prøve. Også der helliger hensigten midlet, for du gør gode fremskridt. Også jeg bruger dette og hensigten helliger midlet. Jeg skriver dette, som er min sande historie. Det trætte øje og lægen fra Lhasa er også absolut sande. For at jeg senere kan fortsætte med mit arbejde om auraen. Mange mennesker har skrevet til mig og spurgt mig, hvorfor jeg skriver, om jeg vil give dem en forklaring. Jeg skriver for at folk i Vesten kan forstå, at menneskets sjæl er større end disse sputniks eller spruttende raketter. Der findes en mulighed for, at mennesket vil rejse til andre planeter i form af astralrejser, sådan som jeg har gjort. Men mennesket i den vestlige verden vil aldrig være i stand til det, så længe det kun tænker på at tjene på det og aldrig har øje for næstens rettigheder og vel. Jeg skriver sandheden, for at jeg senere kan tjene den menneskelige auras sag. Prøv at forestille dem følgende. En patient kommer ind i en læges konsultationsværelse. Lægen bekymrer sig ikke om at udspørge patienten. Han tager blot et specielt kamera frem og fotograferer patientens aura. Et minut efter har denne klærvoyante læge et farvefotografi af patientens aura i sin hånd. Han studerer det, undersøger striberne og farvenuancerne, som en psykiater studerer hjernesvingningerne hos en mentalt syg person. Lægen ordinerer, efter nøje at have sammenlignet farve.fotografiet med standardkort, en kur med ultrakorte bølger og farvespektrumbehandling, som vil helbrede svaghederne i patientens aura utroligt. Ja, for kort tid siden var det utroligt at tænke på at sende radiobølger over Atlanten. Utroligt at tænke på at flyve mere end 100 km i timen. Det menneskelige legeme kunne ikke modstå strabasserne, sagde man. Utroligt at tænke på at rejse op i stratosfæren. Aber har allerede været der. Husk, dette var skrevet en gang på 50-tallet. Rune anmærkning, og den er min latterlige idé. Jeg har set det fungere. Støjen udefra trængte ind i mit værelse og bragte mig tilbage til nutiden. Rangerende tog, en brandbils. Tullen, højrystede stemmer fra folk, der var ved at forlade et nærliggende forlystelsesetablissement. Senere, sagde jeg til mig selv. Når dette frygtelige uvæsen er ophørt, vil jeg bruge min krystalkugle og fortælle dem, at jeg vil gøre, som de ønsker. En voksende varm følelse inden i mig fortalte mig, at de allerede kendte min beslutning og var glade. Her er den så, som befalet, historien om Rampa. Andet kapitel. Tibet var omkring århundredeskiftet plaget af mange problemer. England beklagede sig kraftigt over, at Tibet var for venligt sindet over for Rusland. Zaren over alle russere råbte, så det gav genlyd i salene i paladset i Petersborg, at Tibet var blevet for venligt sindet over for England. Det kejserlige hof i Kina angreb både England og Rusland for at være for tæt knyttet til Tibet, og Tibet for ikke at være venligt sindet nok over for Kina. Lhasa var oversvømmet af spioner fra alle nationer, dårligt forklædte som tiggermunke, pilgrimme, missionærer eller hvad der nu kunne synes at give en plausibel grund til at opholde i Tibet skumle personer af alle racer mødtes i hemmelighed under ly af mørket for at finde ud af, hvordan de kunne tage fordel af den internationale situation. Den store 13. Den 13. Dalai Lama inkarnation, en virkelig stor statsmand, bevarede roen og styrede Tibet uden om alle skær. høflige budskaber om evigt venskab og uærlige tilbud om beskyttelse strømmede over det hellige Himalaya-bjerget fra over punktum hovederne i verdens førende nationer. I en sådan atmosfære af uro og bekymring kom jeg til verden. Som min bedstemor Rampa så rigtigt sagde, var jeg født til bekymring og har haft bekymringer siden, og det har næppe nogensinde været min egen skyld. Seerne og sansigerne talte vidt og bredt om drengens medfødte evner for klærvoajance og telepati. Et ophøjet væsen, sagde en. Forudset til at skrive sit navn i historien, sagde en anden. En lysende fakkel for vores sag, sagde en tredje. Og jeg, som var meget lille, oplod min røst for at protestere mod at blive født endnu en gang. Så snart jeg var i stand til at forstå, hvad der blev sagt, opfattede jeg og mine slægtninge var meget utilfredse med min stemme. De fortalte mig, at min røst var rå og det mest umusikalske de havde hørt. Fader var en af de ledende mænd i Tibet. Adelsmand af høj rang. Han havde stor indflydelse på landets forhold. Også moder havde megen autoritet, når det drejede sig om politik. Nu, når jeg ser tilbage over årene, er jeg tilbøjelig til at mene, at deres indflydelse var næsten lige så stor, som moder mente, og det var ikke så lidt endda. Min første tid tilbragte jeg i vort hjem nær Potala, på den anden side af Kalingsjø eller Lykkens flod. Lykkens fordi den gav liv til Lhasa på sin vej over mange klukkende bække og igennem byen. Vort hjem var veludstyret med mange tjenere, og mine forældre levede i fyrstelige omgivelser. Jeg blev opdraget meget strengt, meget hårdt. Far var blevet meget bitter under den kinesiske invasion i århundredets begyndelse, og han syntes at have fattet en uforståelig modvilje mod mig. Mor havde, som så mange overklasse kvinder, ikke tid til at tage sig af mig eller børn i det hele taget. Hun betragtede os som noget, man skulle få af vejen hurtigst muligt, og overgav os derfor til tjenestefolkene. Min bror Paljor blev ikke hos os ret længe. Fra sin 7. fødselsdag drog han til de himmelske marker og freden. Jeg var dengang 4 år, og min fars utilfredshed med mig syntes at forværres fra den dag. Min søster var dengang 6 år, og ingen af os begræd min broders bortrejse med derimod den skærpede disciplin, som blev indført, da han rejste. Nu er alle mine familiemedlemmer døde, dræbt af kinesiske kommunister. Min søster for at modsætte sig de invaderendes fremrykning. Mine forældre fordi de var gode sejere. I hjemmet, hvorfra jeg i tidligere tider kunne skue ud over dejlige parker, er der nu indrettet sovesale til slavearbejderne. I en af fløjene bor de kvindelige arbejdere og i en anden de mandlige. Alle er gifte. Og hvis mand og kone er flinke og opfylder deres arbejdskvota, må de se hinanden en gang om ugen i en halv time. Bagefter bliver de lægeundersøgt. Men i min barndoms fjerne tider lå disse ting ude i fremtiden. Det var noget, som man vidste ville ske, men ligesom døden afslutter livet og er ventet, tog man ikke megen notits af dem. Astrologerne havde forudsagt disse begivenheder. Men vi levede en dag i adgangen uden at tænke på fremtiden. Lige før jeg blev 7 år, den samme alder som min bror havde haft da han forlod os, blev der afholdt en meget stor ceremoni, hvor statsastrologerne konsulterede deres kort og forudsagde min fremtid. Alle som var noget, var til stede. Mange kom uindbudt ved at bestikke tjenestefolkene til at lade dem slippe ind. Presset var så voldsomt, at det næsten ikke var til at komme frem. Præsten fumlede og stammede i det, som præster gør, og lavede et stort nummer ud af det, før han bekendtgjorde min usædvanlige fremtid. Jeg må ærligt indrømme, at han havde fuldstændig ret, hvad det ulykkelige angik. Så fortalte han mine forældre, at jeg skulle søge optagelse på Shakpuri Lama-klostret for at blive lægemunk. Min skuffelse var stor, for jeg havde en fornemmelse af, at de betød problemer. Ingen lyttede dog til mig, og jeg befandt mig snart uden for Lama-klostrets port, hvor jeg sad i 3 dage og netop for at man kunne se, om jeg havde den nødvendige udholdenhed til at blive lægemunk. At jeg klarede prøven skyldtes mere frygten for min fader end personlig styrke. At komme ind på Shagpuri var ikke svært. Vore dage var lange. Det var virkelig hårdt at skulle starte dagen ved midnat. Vi skulle overvære gudstjenester mange gange både om dagen og om natten. Vi blev undervist i de almindelige fag, men også i medicin, da vi jo skulle være lægemunke. Vore østerlandske metoder er sådan, at vestens læger stadig ikke kan forstå dem. Dog er vestlige farmaceutiske firmaer begyndt at forske i de kraftige virkemidler, der findes i de urter vi anvender. Derefter vil de ældgamle formularer, som nu fremstilles kunstigt i laboratorierne, få et fint navn og blive hyldet som et eksempel på vestens sejr. Det kaldes fremskridt. Da jeg fyldte 8 år, blev jeg underkastet en operation, som åbnede mit 30. øje, dette specielle organ til klærvariant brug, som er dødt hos de fleste mennesker, fordi de benægter dets eksistens. Ved at se med dette øje, var jeg i stand til at se den menneskelige aura og således forudsige hensigterne hos de mennesker, som omgav mig. Det var, og er, meget interessant at lytte til de tomme ord fra dem, som foregiver venskab for at tjene på det, når de i virkeligheden når rundt med mor.planer. Auraen kan beskrive en persons hele helbredsmæssige tilstand. Ved at klarlægge, hvad der mangler ved auraen og tilføre dette ved specielle bestrålinger, kan personer blive helbredet for sygdomme. Da jeg havde mere end almindelig kraft, hvad klærvoajance angik, blev jeg ofte kaldt til den lønligste ene, den store 13. inkarnation af Dalai Lama for at betragte auraen hos dem, som besøgte ham i venskab. Min kære leder, Lama Mingyar Dondop, en meget dygtig klærvariant, trænede mig godt. Han lærte mig også de dybeste hemmeligheder ved astralrejser, som nu falder meget lettere end at gå. Næsten alle, uanset hvad de kalder deres religion, tror på eksistensen af en sjæl eller et andet legeme. I virkeligheden er der flere legemer eller futeraler, men det nøjagtige antal har ikke så stor betydning for os her. Vi tror, er rettere vi ved, at det er muligt at lægge det almindelige fysiske legeme til side, det som bærer klæderne, og rejse overalt, selv ud over jorden, i den astrale form. Alle rejser astralt, selv den som mener, at alt dette er nonsens. Det er lige så naturligt som at ånde. Mange mennesker gør det, når de sover, men hvis de ikke er trænet, ved de det ikke. Hvor mange mennesker udbryder ikke om morgenen? Åh, jeg havde sådan en dejlig drøm i nat, jeg var sammen med den og den. Havde det så dejligt, og han sagde, at han ville skrive. Men det er selvfølgelig lidt uklart nu. Og så kommer der som regel et brev nogle dage efter. Forklaringen er den, at en af personerne rejser astralt til den anden, og da de ikke er trænet, er det blevet en drøm. Næsten alle kan rejse astralt. Hvor mange autentiske tilfælde findes der ikke, hvor en døende har besøgt en af sine kære for at sige farvel? Dette er også en astralrejse. Den døende, der er ved at blive befriet fra sine jordiske bånd, har let ved at besøge en ven. Den trænede person kan lægge sig ned og slappe af og befri sig fra de bånd, der lænker ham til hans jeg, eller ledsagende legeme eller sjæl, kald det hvad de vil. Det er alt sammen udtryk for det samme. Når den eneste forbindelse så er sølvsnoren, er det andet legeme i stand til at flyde bort, ligesom en ballon der slippes løs. Hvis man er trænet, behøver man blot at tænke på et sted for at kunne rejse derhen. Drøm. Med tilstanden opstår, når en person rejser astralt uden selv at vide af det. Og forvirret og fortumlet venter tilbage. Den utrænede vil via sølvsnoren modtage en mængde indtryk, der kun vil virke mere forvirrende på ham. I det astrale legeme kan man rejse overalt, selv uden for jorden, for det astrale legeme ånder ikke og indtager ikke føde. Alle dets behov dækkes af sølvsnoren, som livet igennem forbinder det med det fysiske legeme. Sølvsnoren er nævnt i den kristne bibel. Så fremt sølvsnoren skulle blive sprængt og den gyldne skål ødelagt. Den gyldne skål er glorien eller nimbussen omkring hovedet på en åndeligt åben person. De som ikke er åndeligt åbne har en glorie af en anden farve. I gamle dage malede kunstnerne en gylden glorie omkring hovederne på hegnene, fordi de virkelig så den, ellers ville de ikke have malet den. Glorien er i virkeligheden blot en lille del af den menneskelige aura, men den ses tydeligere, fordi den almindeligvis er lysere. Hvis videnskabsmændene ville undersøge astralrejser og aura i stedet for at give sig af med fusende raketter, der for det meste svigter, ville de have nøglen til rejser ud i rummet. De kunne besøge andre verdener i astral skikkelse, og derefter afgøre hvilke transportmidler der var nødvendige for at gøre rejsen i det fysiske legeme, for astralrejser har et stort minus. Man kan ikke medtage nogen form for bagage. Kun viden kan man bringe tilbage. Derfor skal videnskabsmændene bruge et rigtigt fartøj til at bringe levende væsener og fotografier tilbage, der kan overbevise en skeptisk verden, for mennesket vil ikke tro på noget, medmindre det kan sønderrive det og overbevise sig selv om, at der alligevel var noget om det. Jeg tænker specielt på en bestemt rejse, jeg foretog ud i rummet. Det, jeg nu beretter, er den absolute sandhed, og de som er åbne vil vide, at den er rigtig. Det gør ikke så meget for de andres vedkommende, de vil forstå det, når de er blevet mere modne rent åndeligt. Det drejer sig om en oplevelse, jeg havde for nogle år siden, da jeg var i Tibet for at studere ved Lama-klostret i Shakpuri. Skønt det skete for mange år tilbage, husker jeg det endnu tydeligt, som var det i går. Min leder, Lama Mingya Dondop, og en anden af mine venner, Lama Igme, og jeg selv stod på klostrets tag. Selve klostret ligger på jernbjerget i Lhasa i Tibet. Natten var kold, omkring 40 graders kulde. Oppe på det åbne tag pressede den hyldende vind vore dragter tæt ind til kroppen. Vinden gik gennem maver og ben og truede med at slynge os ud over den stejle bjergside. Langt borte kunne vi se de svage lys fra Lhasa by, og ude til højre sås lysene fra Potala. De svage lysglimt skabte en mystisk stemning over hele landskabet. Alle vinduer syntes at være forsynet med olielamper, som glimtede ud i natten. Selvom de var beskyttet af svære mure, flakkede og dansede de i den bidende vind. Potalas gyldne tag glitrede i månestrålerne, der dansende for rundt, som var de stede ned for at lege mellem spirene på de strålende bygninger. Men vi rystede og skælvede i den bitre kulde og ønskede, at vi var tilbage i den røgelsesfyldte luft i templet under os. Dog blev vi, for vi var oppe på taget i en speciel anledning, som Lama Mingya Dondop gådefuldt havde bemærket. Nu stod han imellem os, tilsyneladende lige så stødt og urokkelig som bjerget selv, og pegede op mod en fjernstjerne, der glødede rødligt i natten. Mine brødre, sagde han. Dette er stjernen Sorov, en ældgammel planet, en af de ældste i vort system. Kun kort tid har den nu tilbage. Han vendte ryggen til den bidende vind og sagde til os. I har studeret meget om astralrejser. Nu skal vi sammen rejse astralt til denne planet. Vi efterlader vore legemer her på dette vindomshuste tag og bevæger os ud hinsides atmosfæren, hinsides selve tiden. Han førte os tværs over taget og hen i lag bag en kuppel, hvor han lagde sig ned på taget og bad os lægge sig ved siden af ham. Vi samlede vore dragter tæt om os og tog hinanden i hånden. Over os vælvede den dybe mørkeblå himmel sig, den var overstrøget med små prikker af farvede lys, for alle planeter har forskellige farver, når man jagttager dem gennem Tibets klare natteluft. Blæsten forhylende omkring os. Men vi skænkede den ikke mange tanker, for vores træning havde været meget grundig. Vi var dog klar over, at det ikke ville blive nogen helt almindelig astralrejse, for det var ikke sædvanligt, og legemerne blev ladt tilbage udsat for så voldsomt et uvær. Når legemet føles ubekvemt for ejet, kan dette rejse længere og hurtigere, og det husker mere. Kun ved korte rejser gør man sig det behageligt og slapper af. Min leder sagde, lad os nu knytte vore hænder og forsøge at bevæge os ud over denne jord. Hold jer til mig, for vi skal rejse langt og opleve meget usædvanligt i denne nat. Vi lagde os tilbage og trak vejret på den foreskrevne måde, og kunne høre vinden ruske i bedeflagenes snore. Pludselig mærkede jeg et ryk, og vinden bed ikke længere i mine fingre. Jeg opdagede, at jeg svævede. Som om jeg befandt mig i en anden tid. Jeg svævede midt oppe over mit legeme.